Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Dakta kabisa, hii ni ishara kwamba safari ya VOA Express imeshaanza rasmi. Karibu katika safari yenyewe ya nusu saa. Mimi ni Joshua Kioko, leo Juni tarehe 1.
Na mimi ni Collins Liberty Adede, na mwezi mpya, tarehe mpya, siku kuu kwa Wakenya, na inakuwa ni wakati mwingine mzuri tunajumuika nawe kwenye safari hii ya VOA Express. Miongoni mwa yale tumekuandalia katika dakika hizi 30, hatua ya Uingereza kupunguza fedha za usaidizi Sudan Kusini zinatia wasiwasi.
Mgogoro umekuwa kati ya Hispania na Morocco. Nini wanasema kati ya Madrid na Rabat? Mgogoro umesuluhishwa, kuna kiongozi anayejua na mahakama.
Labda kabla tuanze Kioko, leo inakuwa ni siku kubwa nchini Kenya, sherehe zikiwa zimepelekwa kule magharibi mwa Kenya, mji wa Kisumu, Kenya ikisherekea wakati iliweza kujitawala yenyewe.
Na mgeni rasmi ambaye amehutubu katika sherehe hizo ni rais wa Burundi, na ameandamana na wacheza ngoma ambao wameburudisha wa Kenya katika eneo hilo la mji wa Kisumu.
Kitu kilichotuvutia sana ni ngoma kutoka Burundi.
Na basi utapata mengi zaidi katika taarifa zetu hapo jioni, lakini katika safari hii kumbuka tutakuwa tunakuuliza kuhusu adhabu. Kama mwalimu ametandika mtoto wako kiboko, adhibiwe namna gani?
Alafu baadaye kwa swali la leo tutakuwa tunaangazia hatima ya BBI. Mtazamo wako ni gani kutoka Afrika Mashariki?
Na pia usisahau kuna mziki unaokuongoa kila siku katika safari ya VOA Express, lakini kwanza tuanze na taarifa kuu.
Uamuzi wa serikali ya Uingereza wa kupunguza matumizi yake kwa ajili ya msaada wake kwa mataifa ya kigeni umesababisha wasiwasi mkubwa kwa watu wengi wa Sudan Kusini, mojawapo ya nchi maskini sana duniani. Ripoti ya shirika la habari la AP inasomwa na Patrick Nduwimana.
Jimbo la kaskazini mashariki la Sudan Kusini la Pibor linakabiliwa na mzozo wa kibinadamu na linaelekea kukumbwa na njaa. Kwa mujibu wa ripoti ya televisheni ya Uingereza Sky News, thuluthi mbili ya watoto huko Sudani Kusini wanasumbuliwa na utapia mlo. Joshua Konyi Irer ni mkuu wa jimbo la Pibor.
We know that it's so unfriendly.
Huo sio ungwana na ni unyama kwa nchi yoyote kupunguza misaada wakati huu.
Kufuatana na Sky News, Uingereza ambayo ilikuwa mfadhili wa pili mkubwa wa Sudani Kusini, lakini ilipunguza mchango wake kwenye msaada wa dharura wa chakula kwa 30%. Sudani Kusini imekuwa ikikabiliwa na matatizo tangu ipate uhuru miaka 10 iliyopita. Nchi hiyo imekumbwa na vita vya kikabila na mafuriko ambayo hayajawahi kutokea. Akizungumza na Sky News, mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani anayehusika na Sudani Kusini, Matthew Hollingworth, amesema shirika hilo la kimataifa limefika mahali ambapo wanachukua kutoka kwa watu wenye kukabiliwa na njaa na kuwapa walio na njaa sugu katika juhudi za kuepusha njaa.
We have had to take some really... Ilitubidi tuchukue maamuzi ya kuumiza sana na magumu sana. Kwa hiyo katika maeneo ambako tunajaribu kuepusha njaa, tunachukua kutoka kwa wenye kukabiliwa na njaa na kuwapa wenye njaa halisi.
Uingereza nasema Sudani Kusini inaendelea kuwekwa mbele kabisa kati ya vipaumbele vyake licha ya kupunguzwa kwa misaada kutokana na athari za janga la COVID-19. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Asante sana Nduimana kwa ripoti hiyo kuhusiana na nchi ya Sudan Kusini. Kwingineko, kiongozi wa chama kinachopigania uhuru wa Sahara ya Magharibi, Ibrahim Gali, anahojiwa hivi leo na jaji mmoja wa Hispania kwa tuhuma za kuhusika na mateso na mauaji. Mahojiano haya yamefanyika faragani mjini Madrid kwa njia ya video, wakati kiongozi huyo akiwa hospitalini ambako alikuwa anatibiwa ugonjwa wa COVID-19. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Ibrahim Gali, ambaye pia ni rais wa taifa la kidemokrasia la Kiarabu lililojitenga kutoka Morocco tangu mwaka 1976, anachunguzwa kutokana na tuhuma mbili wakati akiwa Spain. Baada ya kusikilizwa kwa kesi dhidi yake, jaji ataamua iwapo kiongozi huyo wa Polisario atakabiliwa na mashtaka au kuachiliwa huru. Gali aliwasili katika hospitali moja mjini Logrono katikati ya mwezi Aprili akiwa mahututi, huku kuwepo kwake nchini humo kukizua uhasama kati ya Morocco na Spain. Mwezi uliopita Spain ilijikuta kikabiliana na wimbi la hadi wahamiaji 10,000 kwenye mji wa Ceuta unaopakana na Morocco baada ya sheria za mpakani kulegezwa na Morocco kufuatia mzozo huo. Kundi la Polisario Front linaloongozwa na Gali limekuwa likipigania uhuru wa Sahara Magharibi eneo ambalo lilikuwa koloni la Spain hadi mwaka 1975. Morocco inadhibiti 80% ya eneo hilo, huku lile lilobaki linalopakana na Mauritania likidhibitiwa na Polisario Front. Mojawapo ya uchunguzi unaofanywa dhidi ya Kali ni madai ya mateso kwenye kambi ya wakimbizi ya Sarai kwenye mji wa Tindouf magharibi mwa Algeria. Malalamiko hayo yaliwasilishwa na mkimbizi mmoja kutoka Polisario kwa jina Fadel Breaker, ambaye pia ana uraia wa Spain. Mwanzoni mahakama ya Spain ilikataa kuendesha kesi hiyo, lakini baadaye mapema mwaka huu ikaifungua tena. Uchunguzi unaoendelea sasa hivi ni kuhusiana na madai ya mauaji ya kimbari, ugaidi, mateso pamoja na utekaji nyara. Vitendo vyote hivi vikifanywa mwaka 2007 na kundi la kutetea haki za binadamu la Sarawi au ASDE lenye makao yake nchini Spain. Jaji anayesikiliza kesi hiyo kufikia sasa hajachukua hatua zozote dhidi ya kiongozi wa Polisario, kama kushikilia pasi yake kama walivyoomba walalamishi kwenye kesi yake. Tayari Rabat imeonya Spain kwamba kumwachilia huru Gali itakuwa ni kinyume cha sheria na hujuma kwa waadhirika, hatua ambayo itaendelea kuyumbisha uhusiano wa Morocco na Spain. Rabat inaamini kuwa Kali ni mhalifu wa kivita, wakati wizara ya mambo ya nje ya Morocco Jumatatu ikionya kuwa mzozo uliosababishwa na uwepo wa Kali nchini Spain hauwezi kutatuliwa kwa kusikilizwa kwa kesi yake mahakamani pekee. Mzozo ulioko sasa hivi unasemekana kuwa mtihani mkubwa kwenye uhusiano wa kidiplomasia kati ya Morocco na Spain.
Shukran sana Harrison Kamau. Historia ndefu sana kati ya mataifa haya, Afrika inashirikiana ama kuonekana na uhusiano mkubwa sana na mataifa ya Ulaya.
Mgogoro huu uliodumu kwa miaka 108 na pale mwaka 1921 wakawa na usuluhisha, ni kabla ya uhuru hapo. Anaona bado Morocco inasema Hispania bado wanatukalia kalia.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia habari zetu kwenye radio wa shirika Afrika Mashariki ama kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com ama ukurasa wa Facebook VOA Swahili. Sasa tuungane naye Patrick Nduimana atupashe habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo anaelekea huko Tulsa, jimbo la Oklahoma, katika maadhimisho ya miaka 100 ya mauaji ya jamii ya Wamarekani weusi. Mwaka wa 1921, genge la wazungu wenye itikadi kali ya ubaguzi wa rangi waliwashambulia Wamarekani weusi ambao wengi wao walikuwa wafanyabiashara na kuua watu 300 na kuacha wengine 10,000 bila makazi. Jumatatu kulifanyika ibada ya maombolezo kuwakumbuka waathirika wa mauaji hayo mabaya yenye misingi ya kibaguzi katika historia ya Marekani. Mwanablogu mashuhuri wa China atakaa jela miezi 8 ijayo kwa mujibu wa sheria mpya ya makosa ya jinai ambayo inakataza kuwakashifu waliojitoa muhanga. Kui Zeming amehukumiwa leo na mahakama ya mji wa mashariki mwa China wa Nanjing. Mahakama hiyo imeamuru Kui mwenye umri wa miaka 38 kuomba msamaha hadharani ndani ya siku 10, ikieleza kuwa yeye mwenyewe alikiri waziwazi kufanya kosa hilo na aliomba msamaha akiwa kwenye televisheni ya serikali CCTV hapo tarehe mosi Machi. Mwezi Februari, jeshi la China lilisema wanajeshi wake 4 waliuawa katika mapigano na wanajeshi wa India kwenye eneo lenye utata la Galwan Valley kwenye mpaka kati ya China na India mwezi Juni mwaka jana. Jeshi linadai Kui aliandika kwenye blogu yake chini ya jina bandia kwamba wanajeshi wengi wa China waliuawa katika mapigano hayo. Viongozi wa China walimshutumu Kui kukiuka sheria ya makosa ya jinai ya nchi hiyo ambayo inakataza kuwakashifu watu wanaochukuliwa na chama tawala cha kikomunisti kama mashujaa na wa kujitoa mhanga, wakiwemo wanajeshi waliouawa kwenye uwanja wa mapigano. Watu wenye silaha leo wameishambulia kwa risasi gari ya waziri wa kazi na uchukuzi nchini Uganda katika jaribio la kutaka kumuua. Washambuliaji walimuua binti wa waziri huyo na dereva wake, msemaji wa jeshi na vyombo vya habari wamesema. Waziri huyo ambaye ni kamanda wa zamani wa jeshi alijeruhiwa. Televisheni ya Uganda NBS imeripoti kwamba washambuliaji 4 waliokuwa kwenye pikipiki walifyatua risasi kwenye gari lililokuwa linambeba Jenerali Katumba Wamala. Shambulio hilo limetokea katika kitongoji cha Kiasasi mjini Kampala. Kumefanyika shambulio la risasi lililomlenga yeye, amejeruhiwa na amepelekwa hospitali. Dereva wake aliuawa. Msemaji wa jeshi Brigadia Flavia Biekwaso ameliambia shirika la habari la Reuters. Mbunge Chris Majomusi ameiambia televisheni NBS kwamba binti wa waziri wa Mala ambaye alikuwa naye ndani ya gari aliuawa. Miaka ya karibuni kumekuwa na mauaji kadhaa ambayo hayajafanyiwa uchunguzi pamoja na vifo vya kushangaza vya maafisa mashuhuri katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo yamechochea uvumi juu ya wahusika na nia yao. Karibu mauaji yote hayo yalitekelezwa na watu waliokuwa kwenye pikipiki.
Fupi hapo na imetufikisha ule wakati wa kupata gumzo pale katika barazani. Wazee wao katika barazani wanasubiri kweli kweli, kama umetuma ujumbe basi huu ndio wakati wa kushirikisha. Kwanza tupate swali lenyewe la barazani.
Naam, kwenye barazani hivi leo swali limekuwa nini kifanyike kwa walimu wanaowaadhibu wanafunzi mpaka kuwajeruhi vibaya?
Na watu wamechangia kweli kweli, kuna wale waliotuma ujumbe, na kwanza tupokee wale wa kutaka kushiriki kwa njia ya simu.
Haya, bila shaka baba Serapia kutoka Geita Tanzania yuko hapa. Karibu tupatie mchango wako Boniface Steven.
Naam, na asante kaka. Kwanza napatikana Katolo Geita nchini Tanzania. Binafsi kwa mtizamo wangu, kiukweli walimu wenye tabia kama hapo sio vizuri. Kwanza inakuwa sio ukihata ukifuata kanuni na taratibu zao jinsi walivyoelekezwa namna ya kulea na mtoto. Maana mwalimu tunasema ni mzazi wa pili, sasa kutoka kwa mzazi aliyezaa mtoto huyo. Sasa pindi unapokuwa unatumia nguvu nyingi kumuonya ama kumuelekeza mtoto, hii inakuwa sio jambo jema na ni jambo ambalo kiukweli tunapaswa tulipinge. Maana ni ukatili mmoja wapo. Maana hata kama mtoto mwanafunza kikatili namna hiyo, hawezi hata kuelewa, atakuwa na kuogopa. Mwingine mwalimu anaingia darasani kwenye kipindi chako, mwanafunzi akikona tu kwanza anaogopa, hana hata kuwa na ile mood ya kuweza kukuelewa kile unachokielekeza. Kwa hiyo binafsi nawashauri walimu wasitumie nguvu nyingi sana kumuelekeza mtoto mpaka inafikia hatua anamjeruhi. Kitendo hicho sio kizuri na nakilani. Sasa wakati unapomwadhibu, angalia ni mazingira gani. Kwanza mwanafunzi kama mwanafunzi mtakiwa kwanza umuite, kama ametenda kosa, kama ni adhabu utaangalia kwamba ni mahala gani ambapo anastahili kuchapwa. Kama ni viboko, basi isiwe ni vile viboko vya mix, yani ajulikane kwamba unatandika wapi. Sasa kama unatandika mnyama, inakuwa sio jambo jema. Kama ni mikononi, kama ni viboko viwili, basi mwambie nyosha mikono viboko viwili basi. Sasa kuna walimu wengine unakuta amepaniki, pengine ametoka kwako kama amevurugwa na familia yake. Sasa zile hasira anahamishia kwa mtoto. Mtoto akikosea kidogo, mwalimu anaanza kupiga kama vile anapiga mifugo. Sasa sio jambo jema hilo.
Naona hapa mtandaoni umejiita baba Serapia. Serapia yuko darasa ngapi na labda ashachana na viboko mara ngapi?
Ah, mwanangu Serapia yuko darasa la 30 anasoma shule ya msingi Mtakuja. Kiukweli je, kupata malalamiko hata mwenyewe aje kuja kulalamika kwamba baba mwingine mwalimu shuleni ameniadhibu kwa kosa hili na hili, anaadhibiwa sana anapokuwa amekosea. Na pengine nikiona mimi hata kama kija kuniambia kwamba baba mwalimu amenichapa nimefanya hivi na hivi, naangalia kweli kwamba ni amechapwa kwa kosa ambalo pengine kustahili kuchapwa au ameadhibiwa kwa kosa ambalo amestahili kweli kufanywa hivyo. Unaona? Mwalimu mwingine anakuta akatoka nyumbani kavurugwa, sasa zile hasira anahamishia kwa mtoto, mwisho wa siku najikuta inamuingiza kwenye madhara ambayo hakuyategemea.
Tukushukuru sana kushiriki barazani ya hivi leo.
Asante sana.
Ashajieleza hapo, na tusafiri sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumpate Richard Paluku. Nishamsikia mara nyingi sana huyo katika VOA.
Hello?
Richard Paluku.
Hello, malamu.
Sango nini?
Eza bien.
Karibu, hii ni VOA. Naam, sasa swali letu lilikuwa nini kifanyike kwa walimu wanaoadhibu wanafunzi mpaka kuwajeruhi vibaya?
Hao watu lazima serikali leo iweke sheria juu yao. Waweke amri ambayo itakao kuwa kwenye serikali waadhibu walimu wanaofanya vitendo kama hivi.
Huko Kongo kuna sheria yoyote kuhusiana na hiyo? Labda walimu kuna sehemu wanashtakiwa?
Hiyo, tunajua walimu wamechagua hata hapa kwetu Kongo, maeneo ya Rutshuru, kuna mwalimu ambaye alipiga mwanafunzi akicha na akafariki hapo hapo. Sasa yeye amefungwa kwenye jela. Sasa hatujui kama ameshasambishwa au kama yuko na Italia kwenye jela. Sasa mimi nataka mchango yangu, serikali ya Kongo iweke amri moja, akifanya kitendo kama hivi lazima azibiwe, afanyiwe hivi na hivi na hivi na hivi. Kama ni kifungo cha jela miaka 10 kiweke, kama ni kifungo cha miaka 2 kiweke, ndio watawezeka.
Asante sana.
Asante sana. Niko na ndugu zangu nyumbani yangu, mtandao unakuwa na magumu kutuelewana na hivi.
Ametoa mchango wake, na inasikitisha kwamba mtoto alipoteza maisha kwa sababu ya adhabu ya mwalimu. Makosa makubwa sana, kwa sababu wengine wanasema mtu ajihisi kwamba yule mtoto ni wake, kama utakavyosikia katika huu ujumbe. Haya, tuangazie wale wanazungumza nasi. Ni nani huyu? Naanza naye Joseph Jila kutoka Kirumba, Mwanza, Tanzania. Anasema binafsi naona mwalimu awe hofu ya Mungu na kumuona mwanafunzi kama ni mtoto wake.
Yupo hapa mwana Lima Sarai, yeye anasema kama mama, hatua za kisheria ziwekwe, kuwe na jopo maalum kila shule ili liweze kusimamia matukio pindi tu yanapotokea.
Tumpate naye ni Chesco Sebastian, anasema serikali ifute viboko shuleni na maisha yaendelee. Mtoto akifanya kiburi arudishwe kwa mzazi wake kujifunza tabia.
Naye Karanja David anasema mimi ni mwanafunzi Nairobi, Kenya. Mwalimu anayemjeruhi mwanafunzi anapaswa kuchukuliwa hatua kali za kisheria na kusimamishwa hata hiyo kazi.
Adhabu kali hiyo.
Basi nadhani wengi hapo watajikosoa, na serikali imeshauriwa na walioshiriki barazani leo. Tupate mziki sasa. Juliani kutoka Kenya anasema utawala.
Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufa alma, sitasimama maungu ya kitawala, sitasimama
kwa una deserve bila cash ama cashfa ni society Kenya wanaeza share nyungu ya busa ama keto ya shisha mfuko zinafikia echo unajua thamani ya mali na size ya kifuli eyo ujaibiwa jua una ka kitu wo missing jail time police bullet for una argue crime doesn't pay lakini when it is justice in our pay within an 40 days 365 days later anaendelea kukufata do anything for power ready to lose their head for presidency kona waigene kwa currency sababu gani si kwa fake check na tabulans nikiklangani nimezoa the fake feeling machati nikipitia pothole mtaane juliane yeah yeah konja Sitabidu raise hand, jovinko stand, breakfast and cloy stand, hataki punguze bei ya bidhaa. Tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi na jaiona kazi. Sisi cheza golf kwenye Tiger Woods. Mambo si barabara tingu. Naomba jani maki chakule sike chumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamrushia tia gas na mtoto wake anarudishwa nyumbani, ana school fees analipa pina chati eji karanga uwe haye shagala pagala niko tayari kulipa gharama sitasimama huku ya kitawala.
Juliani anakutajia mambo mengi sana, ukabila, ufisadi, na ni mambo ambayo ukiwauliza wengi wanasema bado yanaendelea katika mataifa haya.
Kijana huyu kweli amependwa na mashirika mengi ya kutetea haki. Kwanza mimi nimependezwa na pale anasema polisi wewe unacharaza mwalimu na mtoto wako pia anafukuzwa shule hana karo. Na kweli wasanii wa muziki wamekuwa ni kioo katika jamii kurekebisha jinsi jamii inastahili kuishi.
Burudani nzuri sana. Lakini sasa tuelekee katika kitengo cha leo ambapo hivi leo kwenye ushauri utamsikia mwanasaikolojia ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta nchini Kenya, Daktari Felista Musili, akiwashauri wanafunzi wanaopitia wakati mgumu kimawazo kutokana na upweke kufuatia masomo ya mitandaoni ambayo yamepunguza kutangamana.
Kwa muda mrefu imekuwa sasa ni tunaonana na wanafunzi wetu kupitia vyombo hivi vya kama kompyuta, wengine simu. Ile kuja shuleni, kuja kwenye chuo, wanakuwa wanakutana na wenzao. Unajua ile physically marafiki na nini. Kwa hiyo kuna ile element pia tunasema kama kuna upweke hivi ambao unaingia. Wengi unasikia unapoongea nao unakuta kuwa na ile msongo wa mawazo, yani stress, wanapigwa na stress. Wengine wana matatizo ya kuwa tutamaliza lini. Kuna ile swali kubwa, tutamaliza lini? Kwa masomo yanakatizwa kwa mfano kwa mwaka mzima. Wanajiuliza tutamaliza lini? Kwa sababu wengi wanataka wamalize, waanze maisha, waanze kazi. Lakini unakuta kuwa inawatatiza kwa sababu wanaona tumecheleweshwa. Yeah. Na pia zile opportunities kama sasa pia uchumi umeenda chini. Hilo ni jambo pia linawatatiza wale wanazungumzia wanafunzi wenyewe kabla hujakuja kwa sisi wahadhiri. Lakini kuna matatizo mengi tu ambayo mengine labda hatuwezi kuyajua kwa sasa, mengine atakuwa tutafahamu pale baadaye. Lakini zaidi ya hayo ni ile kuna bado wasiwasi. Maanake hata tunapoambiwa kulipofunguliwa kidogo, tumefungua, tukija kidogo tena kwa muda tena kukafungwa tena kwa sababu ya hizo tarakimu za watu ambao wana COVID walianza kuongezeka, watu wenye matatizo hayo. Kuwashauri wanafunzi, kwanza kabisa ni vizuri mwanafunzi anapohisi kuwa kwa mfano upweke, ni vizuri azungumze na mtu. Kuna familia hapo, kama huna familia ongea na rafiki, you know, hata kwenye mtandao pia chukua simu, hata kama uko peke yako chukua simu, pigia mtu simu, ongea na, zungumza na mtu fulani, ukamueleze vile ambavyo unajihisi kwa sasa. Vile ambavyo bado tunaruhusa ya kutoka na kutembea kidogo, unaweza kutoka uende kwa jirani yako pia ama rafiki ambao unaweza kumfikia kwa karibu, ukaweza kumzungumzia. Sisi pia wahadhiri tuko na unaweza kupiga simu, wengine tunawasiliana kwa simu, wengine tunawasiliana pia kwa mitandao. Alafu pia zaidi ya hapo pia kuna hata washauri na saha, hata vyuo vikuu vinao washauri, ni counselors ambao wanaweza kwenda wakapata ushauri. Ukiona kama mwanafunzi umeona kuwa umelemewa kidogo, unaona kuwa hauko sawa, ni vizuri uende uzungumze na mtu. Labda hilo ni jambo moja tukatia mengi ambayo mwanafunzi anaweza kufanya.
Ndio manufaa ya kisomo hicho, mwadhiri huyo wa kike akishauri wanafunzi hapo. Nadhani wamepata mambo muhimu sana ya kuwajenga katika maisha ya usoni. Na sasa tugeukie yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata vyombo vya habari, yale ambayo yameangaziwa kwa siku ya leo. Mwenzetu Idi Ligongo naona yuko chonjo kabisa kutufahamisha mengi.
Karibu katika yavumayo mitandaoni, na moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambalo lile linavuma kwa sasa ni ziara ya kushtukiza ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoifanya kwenda katika soko kuu la Kariakoo, na baada ya hapo akayatembelea hospitali ya Mwananyamala na sehemu nyingine ili kujionea utendaji kazi unavyokwenda. Habari hii hivi sasa inavuma kweli kweli, hasa ikizingatiwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan toka achukue hatamu za uraisi wa Tanzania hajaonekana katika maeneo ya hadhara kukutana moja kwa moja na wananchi. John Samuel anasema hiki kwa kweli ndicho ambacho tunataka kusikia na kuona, mwelekeo wa rais wetu kwa sisi watu wa kipato cha chini. Huyu hapa Zubeda anasema kwamba kwa kweli nimefurahishwa sana kumuona rais, lakini tunataka kuona matendo zaidi yakishughulikia kero za wananchi ambazo zimekuwa zipo siku hadi siku. Swala lingine ambalo linavuma hivi sasa linahusiana na kimichezo, ambapo timu mbalimbali zimeanza kufanya usajili timu za Ulaya, na kubwa linalotamba linahusiana na klabu ya Barcelona ambayo hapo jana ilimtangaza Sergio Kunagüero kuwa mchezaji wa Barcelona kwa kipindi cha msimu ujao wa 2021-2022, lakini wingu likiwa bado limetanda juu ya mustakabali wa Messi ambaye ni rafiki wa Agüero, ambaye bado hajaweka bayana kama atarejea klabuni hapo au la. Tetesi zinaeleza kwamba endapo atarejea, basi watakuwa wameunda ule urafiki wao ambao wamekuwa nao ndani ya timu ya taifa. Lakini vile vile Barcelona inatarajia kumsajili mlinzi Eric Garcia kutoka timu ya Manchester City ya Uingereza. Huyu hapa ni Gabriel Michael anasema tuone Barcelona itakuwa ni namna gani, japokuwa Agüero kwa kweli makali yake yameanza kupungua. Mwingine anasema Eric Garcia anaweza kwenda kuziba mianya ya ulinzi katika timu ya Barcelona ambayo imekuwa ikisuasua, hasa kwa mlinzi Gerard Pique. Basi ni hayo tu ambayo tumeyaona katika yanayovuma mitandaoni. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Asante sana Idi Ligongo, kama kawaida wewe hautubwagi, unatupatia ukweli vile alivyo. Sasa naona muda wetu unakamilika humo ndani, lakini kuna jukumu moja Kioko, lazima tuangalie swali la leo.
Sio swali la leo, na linaelekezwa hapa katika nchi ya Kenya, kwamba je, mchakato wa BBI, yani haya ni yale maridhiano ya kisiasa, uendelee kama alivyosema Rais Kenyatta licha ya mahakama kuu Kenya kusema ni batili.
Sirengo Martin anasema yuko Mombasa, Kenya, BBI ikwame hapo hapo, haina faida yoyote kwa Mkenya.
Naye Ali Mrangi Gigiri Mresa, wao anasema yeye ni mdau wa Dar es Salaam, Tanzania. Binafsi naweza kusema ndiyo, mchakato uendelee tu, kwani wao wa Kenya wanasemaje?
Na hapa Mkenya anazungumza Kitome Fred, yuko Makueni, Kenya, anasema hivi: kama mahakama kuu imeorodhesha masuala 15 yanayoonyesha udhaifu wa BBI, basi iko haja gani kuiendeleza?
Yaonekana huyo ameifuatilia mpaka katika vitabu vya katiba. Greatness Kanabo kutoka kiwanja Rishuru huko Kongo anasema kama rais alisema mchakato wa BBI uendelee, mimi sioni tatizo hapo.
Sisi kama Wakenya tuko nyuma ya mahakama, hatutaki hiyo BBI kwa sababu sio ya mwananchi, anasema Willy Carlos.
Jirani zetu wanafuatilia sana, kwa mfano Dennis Mganyizi akiwa Bukoba, Tanzania, anasema hakika serikali ya Kenya inapaswa kujichunguza ili mambo ya mvutano kama haya yaishe kabisa.
Mimi namalizia naye Rafael Anyel Wisie, anasema mwenye kauli ya mwisho kati ya hizo pande mbili, kauli yake itekelezwe.
Nami nikamilishe na ujumbe mfupi sana kuliko ujumbe wote uliotumwa hapa, unatoka kwake Gimani ama Kimani Isaac, hajasema yuko wapi, lakini anasema hivi: mimi hata sijui.
Ni mjadala mrefu sana viongozi wameuzungumzia katika sherehe za Madaraka Day ambazo zimefanyika hivi leo.
Nimeona kweli wameagusia mambo ya mahakama, na pale rais wa Burundi akiwasikiliza kwa makini. Ni wakati sasa nchi jirani zishauriane kuhusu njia ya kufuata. Naona basi safari ya VOA Express ikomee hapo. Tuwashukuru mhariri wetu leo Abishakur, pamoja na Aida Isa na mkuu wa idhaa yetu ya Kiswahili Khadija Riami waliochangia katika kufanikisha safari hii. Mimi ni Josephat Kioko.
Mimi ni Collins Liberty Adede. Usikose kuitegea VOA jioni.